Magandang araw mga bata! Ang kwentong maririnig natin ngayon ay pinamagatang Emergency Kit na isinulat ni Mark Anthony Dorana. Tara, magsimula na tayo! Dahil sa pagbabago sa sistema ng pagtuturo sa panahon ng pandemya, halos buong araw na iginugugol ni Clara at Coco ang kanilang oras sa bahay. Nagbabasa si Coco ng mga learning modules na mula sa kanilang paaralan at ganoon din si Clara sa kanyang mga aralin na naka-braille. Isang hapon na kung saan banayad ang panahon, nakikinig si Clara sa kanyang debateryang radyo at si Coco naman ay naglalaro, biglang may pumasok na balita na nagdala ng pangamba sa Dalagita.
Lahat ay sinasabi ang maganda sa paparating na bagyo na nagngangalang Ambo. Inaasahang makararanas tayo ng matinding pagulan na may pagkulog at pagkitlat. Magdadala ito ng hangin na malakas na kayang buwalin ang mga puno at maaaring makasira ng mga infrastruktura na gawa sa mga mahihinang materyales. Pinapayuhan na lumikas ang lahat, lalo na ang mga malalapit sa baybayin at gilid ng burol, dahil sa maaari itong magdala ng matinding pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahang mararamdaman ito sa lungsod ng Rojas sa susunod na 48 oras. Dapat tayo ng maganda upang sakuna ay maiwasan.
Habang si Clara ay nakikinig ng ulat, labis itong nangamba at halos hindi na mapakali. Baka sa kanyang mukha ang labis na pagkabagabag. Sa kanyang malalim na pag-iisip, biglang pumasok sa kanyang memorya ang mga dati nilang karanasan nang may isang malakas na bagyo na tumama sa bayan ng Capiz noong 2013, ang Super Typhoon Yolanda. Dahan-dahang pumunta si Clara sa labas ng kanilang bahay at tinawag ang atensyon ng kanilang mga magulang.
Nay! Tay! Narinig niyo po ba ang balita? May papasok daw na bagyo sa atin at inaasahan itong magiging malakas. Nakakatakot naman po ito.
Oo nga anak, dapat tayong maghanda at kung kinakailangan tayo ay lumikas na para siguradong ligtas tayo sa anumang sakuna na dala ng paparating na bagyo.
Tama. Huwag na nating hintayin pa na mahirapan tayo sa paglikas at dapat ihanda na natin ang buong bahay upang hindi masyadong malaki ang magiging danyos kung sakaling maapektuhan tayo.
Oo nga, Tay! Sabihan mo lang kami, Tay, ni Ate Clara kung ano ang pwede naming maitulong sa inyo ni Nanay sa paghanda.
Habang nag-uusap ang mag-anak sa labas, biglang nakarinig sila ng isang malakas na sirena. Parang may nagsasalita at palakas ng palakas ang tunog habang ito'y lumalapit sa kanilang bahay.
Ano yun? Naririnig niyo po ba?
Oo anak, sirena yan ng barangay. Naglilibot sila sa kanayunan upang ipaalam sa mga tao ang dapat gawin sa oras na may bagyong paparating o kahit anumang kalamidad o emerhensya.
Napaka-aktibo talaga ng barangay natin, no? Sadyang inihahanda tayo sa lahat ng bagay.
Habang sila ay nag-uusap, ito ang mga naging wika ng Barangay Disaster Risk Reduction Team sa pamamagitan ng trompa habang sila ay naglilibot.
Pating mga kababayan, kami ay nananawagan na maghanda sa paparating na bagyo. Ang mga nakatira malapit sa ilog at gilid ng mga burol ay sinasabihan na lumikas sa lalong madaling panahon. Ganon din ang mga bahay na gawa sa kahoy at hindi masyadong matibay na materyales upang maiwasan natin ang sakuna. Ang ating barangay rescue team ay pupunta sa inyo upang kayo ay madala sa pinakamalapit na evacuation center.
Inay! Sa paaralan pala tayo nito!
Oo nga anak, pero may pangamba ako.
Ano po yun, Nay?
Iba kasi ang sitwasyon ngayon taon. Nasa pandemya pa tayo at kailangan natin ang dobleng ingat.
Opo, Nay. Yun din ang inaalala ko. Kasi hindi ba nung narinig ko sa balita, dapat may physical distancing tayo lalo na sa mga matataong lugar para sa kaligtasan ng lahat.
Oo, kahit saan tayo, dapat na sumunod pa rin sa health protocols na sinasabi ng pamahalaan.
Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mag-anak, biglang dumating si Kakawad Leo. Dala-dala ang isang flyer mula sa Department of Health na kung saan nakasulat ang mga dapat gawin upang maiwasan ng COVID-19. Iniabot niya ito sa ama ni Clara at sabay sabi,
Dagdag na paalala lang po, Kahit nasa evacuation center tayo, lahat ay inaatasan na sumunod pa rin sa ating minimum health standards at mga health protocols gaya ng pagsusuot ng face mask at face shield, pagsunod sa 1 metrong physical distancing at wastong paghugas ng kamay o paggamit ng alkohol para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Hinihingi ng barangay ang kooperasyon ng pamilya, lalo na ang lahat sa paligid ay maganda na para sa paparating na bagyo.
Pagkatapos ng maikling pag-uusap ng mag-anak, dali-dali silang naghanda. Ang tatay ni Clara ay pumunta agad sa likod ng bahay at naghanap ng tali. Sa tulong ng mga kapitbahay, inayos nila ang kanilang bubong at tinalian ito upang hindi liparin ang mga yero ng malakas na hangin. Sa kabilang dako, ang nanay naman ay pumunta sa kanilang silid upang kumuha ng bag at naghanap ng damit na kanilang dadalhin sa paglikas. Habang naghahanda ang mag-asawa, si Clara naman ay nasa kanyang silid kasama si Coco at sila ay mariing nag-uusap. Hawak-hawak ni Clara ang isang bag.
Ate, ano ba yung hawak mo? Natatandaan mo ba, Coco, yung naikwento ko sa'yo dati? Yung training na ginawa sa amin ng DepEd?
Ah, yung talagang natuwa ka kasi sabi mo, ang dami-daming pagkain at parang nasa hotel kayo. Tapos parang naglalaro lang kayo, pero marami ang iyong mga nalaman. Ano nga ba yun?
Bert?
Ah, ano nga?
Bert!
Iyon nga! Bert! Batang Empowered Resilient Team!
Tama! At ito talaga ang isa sa mga natutunan ko. Sa panahon ng mga kalamidad gaya nito, kailangan mong maghanda. Ito yung emergency kit na binigay sa amin at talagang tinago ko. Sinabi ko pa nga kay nanay na kung maaari, sana tingnan niya to at baka may mga expired na supplies at kung kulang ay punan niya.
Sa matinding pagkabighani ng kapatid sa nakita niya, napatanong siya kung ano ba ang tawag sa malaking bag kung saan nakalagay ang hawak-hawak na emergency kit ng kapatid.
Ito ang tinatawag na go bag. Tinawag itong go bag dahil kahit anong oras, pwede mo itong kunin at dalhin. Ika nga, always on the go. Nakalagay dito ang flashlight, debateryang radyo, first aid kit, mga gamot, ilang damit, tubig, lighter, pera, extrang charger, baterya, pagkain, mga mahalagang dokumento at pito.
Wow, kumpleto nga ate!
Dapat naman! Sabi nga ng DRRM coordinator sa paaralan, ligtas ang handa at may alam.
Bago sumapit ang dilim at habang ang hangin ay hindi pa masyadong lumalakas, nagdesisyon na ang mag-anak na lumikas. Dahil sa takot at pangamba sa maaaring kahihinatnan at sa kooperasyon din sa barangay, nagpasa ang pamilya ni Clara na lumikas at pumunta na sa designated evacuation center ng barangay.
Mga anak, maghanda na kayo at tayo ay aalis na.
Opo, inaya titay!
Subalit si Clara ay biglang bumalik sa kanyang silid habang tinatahak na nila ang daan palabas sa kanilang tahanan.
Sandali lang po, inaya, kukunin ko muna ang aking emergency kit na naipalabas ko kanina sa aking go bag habang nag-uusap kami ni Coco.
Sige anak, at humayo!
Umalis ang mag-anak at sumilong ng panandalian sa labas ng bahay habang naghihintay ng sasakyan mula sa barangay na maghahatid sa kanila sa evacuation center. Habang naghihintay, napansin ng ama ni Clara ang suot-suot niyang pito. Pinunan niya ito at tinanong si Clara.
Anak, ilang ihip ng hangin sa pito nga dapat ang iyong gagawin upang mapaalam mo sa amin na nandyan ka at humihingi ng tulong?
5, itay!
Magaling, anak. Pakatatandaan mo na huwag mong aalisin yung pito na yan sa iyo dahil iyan ay magiging malaking tulong para sa iyo.
Pagkaraan ng ilang minuto, dumating na ang sasakyan ng barangay na dadalhin sila sa evacuation center. Habang tinatahak ng mag-anak ang daan patungo sa paroroonan, biglang naubusan ng baterya ang flashlight na hawak ng tatay ni Clara.
Nako! Naloko na at nawalan na ako ng baterya. Kailangan pa naman natin ng flashlight para di tayo mga pasa oras ng dilim. Saan pa ako kukuha nito?
Narinig ni Clara ang hinaing ng ama. Dali-dali niyang kinapa at binuksan ang bag na hawak niya at inabot ang isang supot at sabay sabi,
"Kita, ito po! Baterya yan na naitago ko sa emergency kit na dala ko po."
"Napakagaling naman, anak! Mabuti at natatandaan mo na may natago kang baterya sa emergency kit mo. Talagang handa ka sa lahat ng mga bagay, anak. Lalo na sa kalamidad dula nito."
Dumating na ang mag-anak sa evacuation center nang matiwasay pagkatapos ng ilang minuto na biyahe. Dahan-dahan silang bumaba habang nakasuot ng face mask at pumunta na sila sa silid na nakadestino para sa kanila.
"Misis, doon po kayo sa may silid na yon. Kasi ang lahat po ng pamilya na may mga kaanak na may special needs ay dito po namin inilalagay sa unang baitang. Upang di na po sila mahirapan sa pag-akyat at malapit po sa lahat ng mga bagay gaya ng mga kubeta, mga pangunahing silid. Paalala lang din po ha, magsuot po tayo parati ng face mask at face shield. At kung maaari lang ho, wag po tayo makipag-usap ng malapitan sa mga hindi naman natin kasama sa bahay o kakilala upang maiwasan ho natin ang hawaan ng COVID-19.
Maraming salamat po!
Napamangha si Clara sa sistemang pinapasunod at ito'y naikintal niya sa kanyang isipan habang siya ay nakikinig sa usapan ng kanyang mga magulang at mga tao sa barangay. Para sa kanya na isaalang-alang talaga ang kalagayan ng may mga kapansanan. Laking ginhawa ang naging dulot nito sa kanya at sa kanyang pamilya. Habang sila ay nasa silid na at nagpapahinga, hawak-hawak pa rin ni Clara ang kanyang emergency kit na naging malaking tulong sa kanila habang sila ay nasa evacuation center. Kinaumagahan, humupa na ang malakas na ulan at ihip ng hangin. Ay, sa awa ng Diyos, walang malaking epekto ang bagyo sa pamayanan. May mga nabuwal lang na mga puno at may mga bahay na nasira, pero walang buhay na nawala. Lahat ay nagpapasalamat dahil sila ay ligtas sa gitna ng kalamidad. Napagtanto ng mag-anak na isang bagay na talagang nakatulong sa kanila upang malampasan ang dinanas na kalamidad ay ang kahandaan nilang ipinamalas at ang pagsunod nila sa mga paalala ng kinauukulan gaya ng paglikas ng maaga at paghahanda. Naging matiwasay ang lahat. Umuwi ang mag-anak sa kanilang tahanan, baon-baon ang pag-asang sila ay babangon at haharapin ang bukas na may galak sa panibagong panimula. At dyan nagtatapos ang kwento natin sa araw na ito. Laging tandaan ang mga paraan upang makaiwas sa sakit. Maraming salamat sa pakikinig at sana marami kayong natutunan. Paalam!